valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Partia Demokratike Shqiptare dorëzoi në Kuvendin e Maqedonisë projekt rezolutën për njohjen e Kosovës, por i mbetet qeverisë Gruevski ta thot fjalën e fundit. Sara Palin thot se e pranon nominimin e republikanëve për nën presidentet e Shteteve të Bashkuara. Nën presidenti amerikan Dick Cheney viziton Gjeorgjin një ditë pasi administrata Bush ndau $1 miliard për këtë vend. Nicaragua bëhet vendi i parë pas Rusisë që njohu Osetin dhe Abkazin. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. St. Paul, Minnesota. Guvernatorja e Alaskës Sarah Palin ka thënë se do ta pranojë nominimin e Partisë Republikane për të garuar për nën presidente në zgjedhjet e nëntorit.
I accept the call to help our nominee for president to serve and defend America.
Pranoj thirrjen për të ndihmuar të nominuarin ton për president që të shërbejë dhe të mbrojë Amerikën. Pranoj sfidën në një luftë të ashpër në këtë zgjedhje kundër rivalëve besimplot në një moment thelbësor për vendin ton, tha Palli në konventën republikane që po mbahet në Minnesota. Kandidatura e saj shënon herën e parë në histori që republikanët nominojnë një grua për nën presidente. Tbilisi. Nën presidenti Dick Cheney pritet të vizitojë sot Gjeorgjin për të shprehur përkrahjen amerikane për qeverinë gjeorgjiane pas luftës së muajit të kaluar me Rusinë. Para vizitës së Cheneyt, administrata Bush njoftoi se do ta ndihmojë Gjeorgjin me $1 miliard. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se ndihmat do të shkojnë për ndërtimin e ekonomisë dhe infrastrukturës së dëmtuar.
Working closely with Congress.
Në bashkëpunim të ngushtë me Kongresin, administrata jon planifikon që $570 milion të këtij programi $1 miliard të jepen për fazën e parë deri në fund të vitit 2008. Ne besojmë se SBA do të mbajë zotimin edhe për fazën e dytë të ndihmave për $430 milion tjerë shtesë, ka thënë Rice. Managua. Shteti Amerikës Qendrore Nicaragua ka njohur pavarësinë e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Me këtë lëvizje Nicaragua bëhet shteti i parë që i bashkohet Rusisë në njohjen zyrtare të këtyre rajoneve pas luftës së muajit gusht mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Londër. Gjenerali amerikan David Petraeus, komandant kryesor amerikan në Irak, ka thënë se rënja e dhunës në Bagdad po rrit mundësinë që trupat luftarake amerikane ta lëshojnë Bagdadin që në verën e ardhshme. Në një intervistë për gazetën britanike Financial Times, Petraeus ka thënë se është e mundur që trupat luftarake amerikane ta lëshojnë Bagdadin në kurrikun e vitit 2009, nëse këtë e lejojnë kushtet në Irak. Ankara. Presidenti Abdullah Gül të shtunën do të bëhet kreu i pari shtetrori Turqisë që e viziton Armeninë. Presidenca turke tha se Gül do të shkojë në Yerevan për të parë ndeshjen kualifikuese për Kupën Botërore me homologun Serge Sarkisian. Udhëtimi i Gülit paraqet një hap përpara në përfundimin e armiqësisë pothuaj shekullore, që pasoi kishte masakrën mbi armenianët nën Perandorin Osmane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar, thekse të cilit ka shkëputur korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi.
Edona, ditëve të fundit është përmendur mundësia një takimi mes presidentit CDU dhe homologut të tij sër Boris Tadiç. A shkruajnë gazetat e sot me diçka lidhur me këtë çështje?
Po, Albana, në qendër të shtypit të sotëm ditor në Kosovë është edhe çështja që ka të bëjë me takimin eventual ndërmjet presidentit të Kosovës Fatmir Sediu dhe atij të Serbisë Boris Tadiç. Shkrimet e gazetave kosovare vijnë pas deklaratave të së martës të presidentit Sediu, i cili kishte shprehur gatishmërinë të takohet me homologun e tij serb Tadiç, me kusht që gjatë takimit të jetë i pranishëm dhe një faktor ndërkombëtar. Lidhur me këtë, e përditshmja Zëri shkruan: "Unë mik i gatshëm ta ndërmjetoj takimin Sediu Tadiç, duke e cilësuar takimin eventual ndërmjet shefave të dy shteteve fqinje, si një fest të madhe të mundshme në politikën e Prishtinës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës." Sipas kësaj gazete, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ndonë se e gatshme ta letoj një takim të tillë, është shprehur pesimiste për realizimin e takimit. Lidhur me po këtë çështje, epoka e re përmban një artikull i cili pasqyron mendimet e analistëve politik në Kosovë për takimin e mundshëm të Sejdiut Tadić. Sipas analistëve të cituar në gazetë, takimi i Sejdiut Tadić do të ndikonte pozitivisht në marrëdhëniet dhe në interesin e përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po që se edhe Beogradi zyrtar do të shprehej në favor të një takimi të tillë. Duke komentuar gatishmërinë e Sejdiut për të takuar me homologun e tij serb, analistët kosovar thonë për epokën e re se takimin ndërmjet udhëheqësve shtetëror të Kosovës dhe Serbisë do të nënkuptonte edhe njohje të shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë.
E dona një zhvillim krejt tjetër, por që ka tërhequr vëmendjen e shtypit është rezultati i testit të maturës për muajin ngushtë, si trajtohet në fakt në gazeta ky rezultat.
Sipas rezultatit të publikuar ditë më parë nga Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës, nga gjithsej 8815 maturant sa janë nënshtruar këtij testi, pozitiv kanë qenë vetëm rreth 32%. Rreth 6000 maturant ngeli në test, shkruan lidhur me rezultatin e provimit të maturës Kosova sot. Sipas gazetës, Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës, i cili ndonse jo i kënaqur me rezultatin e arritur nga maturantët, kishte pritur një rezultat të tillë. Ndërkaq koha ditore e quan jo të kënaqshëm rezultatin e provimit të maturës për afatin e gushtit në një shkrim me titull "Mbetet pa diplomuar 30% që i maturantëve". Gati 30% e maturantëve të shkollave të mesme në Kosovë kanë mbetur pa diplomë të shkollës së mesme, edhe pse me sukses kanë përfunduar shkollimin parauniversitar, shkruan e përditshme koha ditore, duke theksuar se maturantëve të cilës sipas saj kanë dështuar edhe kësaj radhe në testin e maturës, do të pamundsohet marrja e diplomës si dhe aplikimi nëpër universitetet në vend.
Dhe përfund e dona, shumë sindikatat e Kosovës kanë paralajmëruar mbajtje të grevave. Çfarë ke veçuar nga ky temë?
Në pothuaj të gjitha të përditshmet kosovare është shkruar për pakënaqësitë që kanë shfaqur sindikatat e ndryshme të punëtorëve në Kosovë për ndihmën e qeverisë së vendit. Në gazeta janë cituar edhe paralajmërimet e sindikatave të ndryshme për mbajtjen e grevave gjatë javëve të ardhshme.
Falenderojmë korrespondentën tonë Edona Peci, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike Shqiptare ja ka dorëzuar kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë rezolutën për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shkupit zyrtar. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se pavarësia e Kosovës do të njihet shpejt, ndërsa sipas tyre, PDSH ka mundur të bëjë më shumë për njohjen e Kosovës sa ishte në pushtet. Kronike Sefer Tahirit.
Partia Demokratike Shqiptare opozitës i dorëzoi kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë Trajko Veljanovski rezolutën për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shkupit zyrtar dhe presin që shumë shpejt ajo të vendoset në rendite për miratim nga deputetët. Në emër të grupit parlamentar të PDSH-s, deputeti Imer Aliu tha se nëse rezoluta do të jetë në rendite, kjo parti do të kthehet në punën e Kuvendit, por vendimin përfundimtar do ta marrë lideri i partisë Mendu Thaçi.
Ne vlerësojmë se dhe mendojmë sekretari i parlamentit do ta shohë arsyeshme që kjo pikë renditës të vendohet shumë shpejt në rendite. Dhe të na shohë, domethënë të shohim gjithë bashkë debate interesante të deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
Aliu ftoi deputetët e BDI-s që të përkrahin këtë rezolutë që është në interes të shqiptarëve të Maqedonisë, ashtu siç kishin përkrahur dy deputetët e kësaj partie dhe rezolutën për të drejtat e maqedonasve të Egjeut.
Ne ofrojmë atyre që ta nënshkruajnë iniciativën për rezolutën për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mendoj se do të bënin mirë që ta përkrahnin këtë rezolutë, pasi që këtë ka të bëjë me një interes shumë të madh, do të thonë të shqiptarëve të Maqedonisë. Ajo është njohja sa më shpejt e pavarësisë së Kosovës. Pasi që ne filluam të dalim publikisht me këto iniciativa, ato thanë se si është e mundur se PDSH ka qenë pushtet, nuk e ka bërë. Unë do që atyre dhe gjithë opinionin do t'i përkujtoj se një nga 6 kërkesat e Partisë Demokratike Shqiptare ishte edhe njohja e pavarësisë, e shpejtë e pavarësisë Kosovës, e cila ishte edhe shkaktar që më pas Partia Demokratike Shqiptare elçoi qeverinë.
Nga ana tjetër, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet Ermira Mehmeti vlerëson se njohja e Kosovës nga shkupi zyrtar do të ndodhë së shpejti.
Përsa i përket procesit të njohjes së Republikës së Kosovës nga ana e qeverisë së Maqedonisë, doa të potencoj se procesi është në rrje dhe sipër. Si që dini, faza e demarkacionit të kufirit ka hyrë në fazën ose në momentet e veta finale. Partia Demokratike Shqiptare mirë është të punoj në konsolidimin e saj të brendshëm dhe të zgjidh konfliktet e brendshme që ka dhe të mos obstruoj procesin politik duke shantazhuar me pavarësinë e Kosovës, për shkak se kishte rast që të bëj njohje në Kosovës derisa ishte në pushtet.
Pa marë parasysh a do të përkrahet apo jo rezoluta e PDSH-s për njohjen e Kosovës nga deputetët, si pas kushtetutës së Maqedonisë, qeveria është ajo e cila vendos për njohjen e pavarësisë Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Trupa e baletit të Kosovës ka të kaluar problemet që ka pasur gjatë viteve të kaluara dhe ky është viti më i suksesshëm për këtë trup që nga rifillimi punës së saj pas luftës. Kështu thot Ahmed Brahima, i drejtori i trupës së baletit të Kosovës. Me zotin Brahima i ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ndryshe nga vite tjera, trupa e baletit të Kosovës do ta fillojë sezonën e vjeshtës më e relaksuar, sepse deri në muajin qershor ka pasur dy shfaqje premiera të realizuara dhe pritet që gjatë javëve të ardhshme të fillojë të realizojë edhe një tjetër gjë që te i kalon planifikimet e kësaj trupe. Kështu thot Ahmed Brahimaj, drejtori i trupës së baletit të Kosovës, sipas të cilit ky është viti më i suksesshëm për këtë trup.
Ky vit është shumë më i suksesshëm. Çdo vit deri tash mas lutje e kemi realizuar, kanë projekt, kanë premierë, do thotë. Kurse në këtë vit me fondin e Ministrisë së Kulturës i kemi dy projekte. Një projekt e ka financuar ambasada amerikane, domthon tri projekte, që do thotë një projekt është më shumë se ç'i kemi menduar na. Me realizu, dhe në kanë dhonë mësit dhe kemi shfrytzu mësit. Oshtë viti maj i frytshëm për baletin e Kosovës pas lufte.
Puna në trupën e baletit të Kosovës si pas drejtorit Brahimaj ka filluar më 1 shtator dhe brenda pak ditë shpritët që të japë shfaqjet e para për këtë sezon.
Kemi fillu me të parin, dhe më shtatore, baletit dhe në qështatë fizik, pushimi e ka po të vetën, brenda 2 muve pushim që ka morë trupa baletit, normal që ka nëro fizikisht edhe teknikisht, kështu që ne tash do ta qesim ndërpërtuar me ana disa ditë shfaqjen që kemi pas premierën, mbrëmje baletit klasik, do të ta prezantojmë edhe shfaqjen e baletit bashkëkohor kontemporan që kemi bërë me Gjergj Provozin, kështu që ndërkohë pritet ardhja e koreografes e cila jemi marrë vesh, kemi diskutuar se do t'ja fillojmë me 20 shtator prova treja të shfaqjes baletit Çajkovskit Bukuroshja Fjetër, të cilën do ta kemi premierën më ana 45 ditë.
Zoti Ibrahimaj thekson se deri si vjet trupa e baletit të Kosovës ka pasur mjaft problem për të siguruar punën dhe ekzistencën, por sipas tij kjo gjendje tash ka ndryshuar.
Këtë vit kemi përkroje modeste, ku thonë modeste do të thotë për shkak buxhetit, nuk e kanë ndaj buxhet Ministria e Kulturës. Mirë po, dhe këtë vit kemi pas shumë probleme, kemi pas mësmaveshje me drejtorinë e teatrit, me Ministrinë e Kulturës, me përkrojës ne kemi pas pengesa. I kemi të i kalu ato problemet cilat kemi hasë çdo ditë në teatr, me orën e struktura të Ministrisë Kulturës Skëndër Hyseni, tash edhe Valtan Beqirit, me të cilë kemi bashkëpunim mirë, edhe lirisht me më dhënë që trupa baletit është stabilizu, të që jashtëzakonisht ka përpasi kjo situatë.
Si do që të jetë, drejtori trupës së baletit të Kosovës, Zoti Ibrahimaj, thekson se kjo trupë ende ka nevojë për mbështetje institucionale.
Baleti ka nevojë për kuadra, do të thotë ka nevojë për mbështetje buxhetore. Nëzënë si cilë të kërinë shkonë dhe baletit të japet mundësia mohin në punë, se është numëri vogël, po që ta që jenë baze mirë edhe jenë rrugë mirë për stabilizim situatës për gjësit balet, se kërë balet komtar.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesorë. Partia Demokratike Shqiptare dorëzoi në kuvendin e Maqedonisë projekt rezolutën për njohjen e Kosovës, por i mbetet qeverisë Gruevski ta thot fjalën e fundit. Sara Palin thot se e pranon nominimin e republikanëve për nën presidente të Shteteve të Bashkuara. Nikaragua bëhet vendi i parë pas Rusisë që njeh Osetin dhe Abkazin. Dëgjues të nderuar, këtu mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.